сивого і ржавого лейтенанта. «Що сказали дельфіни?» Аліса прокинулась від тихого стуку у вікно. За сипкою по карнизу стибав горобець і молотив по шклу дзьобом, намагаючись дістатись до тарілки з полуницями на підвіконні. Горобцеві нічого не варто було зробити 5 кроків у бік, піти до кімнати через сусідню розчинену штуку, але на це його гороб'ячих мізків бракувало. Аліса обережно встала з ліжка, навшпиньки підійшла до вікна і переставила тарілку так, щоб горобцеві було зручніше на неї дістатись. Однак горобець не збагнув, що Аліса зичить йому добра. Він роздратовано стріпнув крилами і полетів. «Дурненький», – сказала Аліса, потім вибрала найбільшу ягоду і з'їла її. Вона б з'їла ще, але робот, хатній робітник, якого звали Поля, учувши, що щось не гаразд, уже вкотився до кімнати і сказав, що ліпше спочатку почистити зуби і умитись, а полуниці нікуди не втечуть. «Що ти розумієш?» – відповіла Аліса. «Вони вже техи підбираються». Слідом за роботом до кімнати зайшов, обережно переставляючи жовті схожі на циркулі ноги, марсіянський богомол. Він полуниць не їв, але почувши, що Аліса прокинулась, вирішив умоститися на залитому сонцем підвіконні. «Зараз іду», – мовила Полі Аліса. «Тато вже поїхав?» «Ваш батько повернеться під обід», – повідомив робот. «Він залишив вам записку». Поля потупцяв трохи у дверях і додав не без гордощів. «Сьогодні манна каша вийшла без грудочок». «От уже ні за що не повірю», – сказала Аліса. «Коли таке бувало?» «Я її розмішував». Аліса з жалем подивилася на полуниці, потім відсунула тарілку, щоб богомолові було де влягтись. Алісі кортіло полуниць. Проте робот не йшов, стежив за нею від дверей. Характер у нього був занудливий. В їдальні на столі лежала записка, яку батько надиктував на машинку перед тим, як пішов. «Аліско, слухай нашого хатнього робітника, я повернуся годині о 2:00. Величезне прохання, не бери з дому мілофона, з тебе вистачить. Якщо не забудеш про відеофонь дідові, він нудьгує, тато». Лист був помилковий. Аліса, можливо, і не згадала про мілофон, але як тільки прочитала записку, то подумала про дельфінів. «Манна каша уже вистигла», – нагадав робот. «А де зубна паста?» – спитала Аліса з ванної. «Я її вчора ще сюди клала». Аліса відсунула стакан із зубною пастою. Тюбика ніде не було. «Будьте ласкаві», мовив робот тихо, «візьміть пасту вашого батька. Ти навіщо її поцупив? Даруйте, я сьогодні ж принесу нову», вибачився робот. «А для чого вона тобі?» «Так я ж збираю медалі», відповів робот, «і мені їх треба було почистити». «Ох, це вже мені колекціонери», зітхнула Аліса. В Алісиній родині всі були колекціонерами. Батько збирав метеликів із різних планет та стародавні книжки, дід – фотографії славетних балерин, Аліса – марки, мама – теж марки, але не наукові, а тільки красиві. Ну і, звісно, робот не втримався і почав збирати медалі. Він навіть ходив разів з одного в товариство нумізматів, і про нього була замітка в журналі «Колекціонер». Замітка називалася «Перший робот-нумізмат». Хатній робітник вирізав її і почепив у рамці на стіні біля свого нічного вимикача. «Яка сьогодні буде погода?» – запитала Аліса у телеінформатора. Екран телеінформатора засвітився, і на ньому з'явилася дикторка Ніна. Вона всміхнулася Алісі і сказала: «Сьогодні буде ясний і свіжий день. Вітрець уляжеться над полудень, але спечно не стане. Дві великі хмари йдуть до Москви від Ярославля, та їх, напевно, зупинять у Переяславі-Залеському. щоб полити овочі. Купатися сьогодні ще не варто. Вода досить холодна. Дякую за увагу. І я дякую, мовила Аліса. Вона чудово знала, що Ніна говорить не насправді, це запис. І кожен може увімкнути його і послухати точнісінько такі ж слова. Та все-таки Алісі хотілося вірити, що Ніна розказала про погоду саме для неї. Робот підігрів манну кашу і присів поруч із Алісою. Він підпер пластиковою рукою свою пластикову голову і уважно дивився Алісі у рот. «Добра каша», – похвалила Аліса, – «майже зовсім немає грудочок». «Дякую», – зрадів робот. «Ви не підете сьогодні до школи?» «Ні, у мене вже канікули», – сказала Аліса. «Роби своє, я сама зі столу приберу». «Гаразд, я тоді почищу медаль за взяття Базарджика», – згодився робот. «Але ж ти її вчора чистив». «Я трішки залишив на сьогодні». Робот пішов. Аліса допила какао, зібрала посуд і віднесла його в автомийку. Потім зайшла у батьків кабінет і причинила за собою двері. «Де ж мієлофон, про який писав батько?» Мієлофон висів на стіні. У сірому футлярі на ремінці він скидався на кінокамеру. Аліса стала на стілець і зняла апарат. Тепер можна йти до дельфінів. Двері поволі відчинилися, і до кімнати втиснувся марсіянський богомол. Він був зовсім ручний і лагідний. Спочатку, коли перших богомолів привезли з Марса, дехто з людей їх боявся, та богомоли виявились слухняними і корисними в домашньому господарстві. Наприклад, вони могли лущити горіхи своїми твердими щелепами. А крім того, богомоли полюбляли жонглювати різними предметами і вміли довго стояти на одній нозі. «Ой, я ж злякалась», – сказала Аліса богомолу. «Хіба можна входити без стуку?» Богомол стулився, як складана лінійка, і поліз під стіл переживати. Він вважав, що Аліса не мала рації. Аліса увімкнула відеофон і зателефонувала Берті Максимівні. Та сиділа в кріслі і читала товсту книжку. На Берті була зелена перука, північна русалка і зелені лускоподібні рейтузи. «Добрий день, колего», – привіталася Берта до Аліси. «Що нового?» «У мене канікули почалися», – сказала Аліса. «Як тебе почуває Руслан?» «Краще. Вчора прилітав лікар з Чорноморського центру і сказав, що надвечір усе буде гаразд. Він, напевно, об'ївся трішки. До речі, дівчинко моя, ти не розмовляла зі своїм батьком?» «Розмовляла. Та ви знаєте, Берту Максимівну, як він ставиться до нашої проблеми? Отже, вони не дадуть апаратури?» «Тато сказав, що Чорноморський інститут дельфінознавства одержить апарат, коли до нього дійде черга». Алісі так і кортіло признатись, що апарат у неї в руках. Проте вона чудово розуміла, що Берта людина ненадійна. Вона розтрубить на всю Москву, що дістала мієлофон, і навіть коли нічого не вийде, казатиме, що вийшло. «Ну, гаразд. Заходь до мене, крихітко», – мовила Берта. «Наші красуні тебе зранку ждуть, не діждуться. Тільки не зараз, а через годинку. Там чистять басейн». Аліса терпіти не могла, коли її називали крихіткою, малятком, чижиком або курчатком. «Таке звертання можна ще зрозуміти, якщо ти дошкільниця. Та коли ти перейшла до третього класу і маєш премії за алгебру і біологію, коли тобі вже 9 років і кілька місяців, аж 2, усякі крихітки і курчатка досить сильно ображають. Але Берта все одно б не зрозуміла, якщо їй сказати про це. Можливо, навіть і засміялась би, і заходилася б розповідати спільним знайомим. Знаєте, ця Алісочка просто чудо, я її називаю крихіткою, а вона супиться, і так далі». Аліса взяла синю сумку, сховала туди мієлофон, щоб робот не ставив зайвих запитань, і пішла до Берти. Дорогою вона поводила себе не найкращим чином. По-перше, з'їхала з третього поверху вниз по перилах. По-друге, викликала таксі, хоч треба було пройти лише два квартали. По-третє, поки чекала на машину, з'їла дві порції морозива в автоматі біля під'їзду. Машина вискочила з-за рогу, зафуркотіла, розганяючи повітряну подушку, і лягла пузом на бетон. Аліса встілася на біле сидіння, і замість того, щоб набрати Бертину адресу, награла кнопками складний довгий маршрут з таким розрахунком, аби проїхати повз басейн біля Інституту часу, заглянути в Кунцевський ботанічний сад і подивитись, чи змонтували вже у філях експериментальні доріжки. Про них говорила вчора дикторка Ніна. Була вже 11-та, і вулиці майже спорожніли. Москвичі порозходились хто до школи, хто на роботу, хто в дитячий садок. Тільки на бульварах сиділи бабусі та роботи з дитячими колясками. Біля марсіянського посольства зупинився довгий автобус із герметичними дверима. Марсіянські туристи надівали у ньому дихальні маски, збираючись вийти на вулицю. Один марсіянин у масці стояв на землі і чекав, коли можна буде відчинити двері. Саме посольство було схоже на м'яч, заритий до половини в землю. Там, під банею, у марсіян своє повітря і свої рослини. Коли Аліса була на Марсі, вона теж ходила у масці. Тільки богомолом байдуже, яким повітрям дихати. Назустріч на 4 автомобілях їхав весільний кортеж. Машини були заквітчені барвистими стрічками і їхали повільно, погойдуючись на повітряних подушках. Наречена була у довгій білій сукні, і на голові в неї була фата. Либонь наречена із тих, хто пише в газетах статті, що треба відроджувати добрі традиції, подумала Аліса. У басейні, незважаючи на попередження дикторки Ніни, що купатися холодно, було досить багато люду. Аліса й сама подумала, чи не викупатись, але машина вже повернула до мосту, до ботанічного саду. Біля саду Аліса зупинила машину і заглянула в кіоск коло входу. Робот у вінку із кульбабок дав їй букет бузку, і Аліса поклала його поруч себе на сидіння. Одну квітку, п'ятипелюсткову, Аліса відірвала і з'їла на щастя. Машина їхала по окружному шосе, обабіч якого височив густий ліс. Таксі сповільнило хід і невдовзі зупинилось. З лісу вийшло стадо моралів, і цокаючи ратицями по шершавій пластиковій поверхні дороги, перейшло на другий бік до кедрового гаю. «А вони у виноградники не забредуть?» – спитала Аліса в таксі. «Ні», – відповіла машина, – «там бар'єр». Морали раптом підняли голови, принюхались і вмить зникли у пущі. «А чого не злякались?» – збентежилась Аліса. Їй хотілося ще подивитись на оленів. Таксі не відповіло, та й не треба було відповідати. По шосе, пригнувшись до рулів, мчали велосипедисти. Вони були в таких яскравих і різнокольорних майках, що у моралів, напевно, зарябіло в очах.